У ефірі «Свобода» у Мєнську 6 вечора у празькій студії новинов Стась Івашкевич. Добрий вечір. Починаємо випуск повідомленнями, зв'язаними з Білоруссю. Сьогодні у Мєнську відбулася акція ушанування ахвяров сталінських репресій, розстріляних у Куропатськім лісі у 30-х годах. Акція була приміркована до Дня пам'яті померлих, відомого як Дзяди, який відзначається по католицьким календарі завтра. Удільники шестя пройшли від Годинникового заводу на проспекті Незалежності до Куропатського пагорка, де відбувся жалобний мітинг. Акція відбувається у Мєнську щогод, починаючи з 88-го году. На белорусской территории разбился вертолет польских помежных войск. Все трое чальцов экипажу загинули на месте. Причины катастрофы покуль неведомые. Их высветлением занимается адмысловая комиссия при допомозе так само и белорусских экспертов. С сегодняшнего дня упершиню за сёлета в Беларуси подвышенные пенсии. Александр Лукашенко подписал отповедный указ 25-го кастрычника. Средний помер подвышения амаль 10%. У вёсцы Гарошка у Рэчыцкага района у суботу открыли мемориальную дошку народной хаце великого белорусского поэта Анатоля Сыса. С гэтай нагоды у Гарошка приехали усе кіраўнікі Союзу белорусских письменников, а так само прихильники его поэзии из усей Беларуси из-за мяжи. Колькасць лабараторна пацверджаных выпадкаў захворванняў на свіны грып у Беларусі павялічылася за мінулы тыдзень у паўтара раза, вынікае з сённяшняй заявы галоўнай санітарнай лекаркі Беларусі Валянціны Качан. Па яе словах, колькасць зарэгістраваных захворванняў на сёння складае 59 чалавек. Смяротных зыходаў па афіцыйных звестках пакуль не было. Працягваем навіны сёння ў свеце. Ачольнік афганскага цэнтра выбаркаму абвясціў, што другі тур прэзідэнцкіх выбараў у краіне пройдзе 7 лістапада, як і планавалася, нягледзячы на наяўнасць толькі аднаго кандыдата. Супернік дзейнага прэзідэнта Хамида Карзая Абдулла Абдулла афіцыйна адмовіўся сёння ад далейшага ўдзелу ў выбарах, матывуючы гэта тым, што ўлады не здолелі забяспечыць дэмакратычнага галасавання. Пакистанские военные спадзяюцца, что им удастся выгнать талибов з их опирышча на афганском помежжи на початку зимы, заявил министр замежных справ краины Махдом Шах Махмуд Куреши. И он дадал, что початок кастрычніку наступ на ваяўнікоў провинции Паўднёвый Вазарыстан развивается лягчэй, чем чакалася, и что зараз исламисты отступают у замяшанне. Іран павінен паспяшацца з выяўленнем згоды на кампраміс, прапанаваны міжнароднай супольнасцю ў адносінах да яго ядзернай праграмы, заявіла дзяржсакратарка Злучаных Штатаў Хілары Клінтон. Яна падкрэсліла, што цяпер цярпенне Вашынгтону і яго саюзнікаў абмежавана.